Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab, masih bersama kitab Al-Muyassar, dan kita sudah sampai pada materi yaitu marfu'atul asma, yaitu di mana isim-isim yang harus dibaca marfu', ya, yaitu kedudukan atau jabatan kata di mana suatu isim atau kata benda harus dibaca marfu', ya. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas bersama tentang fa'il dan naibul fa'il, ya. Masih ingat ya? Yang pertama adalah tentang fa'il. Fa'il artinya pelaku, dan fa'il ini adalah, ya, terletak sesudah fi'il, ya. Kalau ada fi'il, maka pasti ada fa'il. Yaitu kalau ada suatu kata kerja, maka ada pelaku. Nah, pelaku ini dalam bahasa Arab diletakkan sesudah fi'il, ya. Fi'il dulu, ya, fi'il dulu baru apa? Baru fa'il. Ya, fi'ilnya di sini maksudnya adalah fi'il yang maklum atau kata kerja aktif, sehingga sesudahnya ada pelaku. Adapun jika sebelumnya atau yang pertama atau yang di awal itu adalah fi'il yang majhul atau kata kerja pasif, maka sesudahnya itu bukan fa'il tetapi naibul fa'il, yaitu pengganti pelaku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya perbedaan antara fa'il dengan apa? Naibul fa'il. Kalau fa'il itu letaknya sesudah fi'il yang maklum, kata kerja aktif. Adapun naibul fa'il sesudah fi'il yang majhul, yaitu kata kerja yang pasif, ya. Kita juga sudah menyinggung sedikit tentang mubtada dan khobar, ya. Masih ingat? Mubtada dan khobar ini adalah terdapat di dalam suatu jumlah yang disebut dengan jumlah apa? Jumlah ismiyah, ya. Kalau tadi ada fi'il, kemudian fa'il, ada fi'il, naibul fa'il, itu ada pada jumlah fi'liyah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah, masih ingat, suatu kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim. Nah, di sana ada mubtada dan ada khobar. Ya, mubtada itu yang diterangkan dan khobar yang menerangkan. Ya. Kita lihat contohnya ya di halaman 39. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu apa? Nafi'un, itu bermanfaat. Nah, ya. Al-ilmu disebut sebagai mubtada. Disebut apa? Mubtada, yang diterangkan. Nafi'un disebut sebagai khobar, yaitu yang menerangkan. Nah, mubtada ini dibaca marfu, dan juga khobar dibaca apa? Marfu. Al-ustadzu maridun, ustad itu sakit. Al-ustadzu mubtada, maridun khobar, ya. Mubtada itu marfu, ustadzu didomah, ya. Maridun juga marfu, ya, dia sebagai khobar. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada mubtada dan khobar, maka harus dibaca apa? Marfu. Kemudian juga dijelaskan di dalam buku, mubtada ada dua macam. Ya, ada mubtada yang zahir berupa kata asli, ya, bukan kata ganti. Dan ada juga mubtada yang dhamir, yaitu berupa kata ganti. Kita lihat contohnya. Allahu sami'un. Contohnya apa? Allahu sami'un. Allah adalah sami', yaitu maha mendengar. Perhatikan di sini kata Allahu, ya, lafzul jalalah, lafaz kemuliaan Allah, ya, di sini adalah dibaca dengan dhammah, berarti dia marfu', ya, Allahu marfu', ya. Demikian juga sami'un juga dibaca marfu' di dhamma. Pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa kok dibaca marfu? Ya, mengapa tidak kita baca Allah sami'an atau Allahi sami'in? Mengapa kita bacanya di dhamma Allahu sami'un? Kenapa? Iya, karena kata Allahu di sini sebagai mubtada. Ya, mubtada itu yang diterangkan, dan namanya mubtada dalam bahasa Arab harus dibaca apa? Marfu. Jadi kita bacanya apa? Allahu. Nah, sami'un itu sebagai apanya? Yaitu sebagai khobarnya. Dan khobar juga harus dibaca apa? Marfu. Ya, jelas ya. Jadi inilah yang disebut dengan mubtada yang zahir, yaitu kata yang asli. Allahu ini asli. Contoh yang lain, al-adibu mahbubun. Orang yang beradab itu mahbub, yaitu disukai. Al-adibu di sini sebagai mubtada, dia marfu, ya, domah. Mahbubun, dia sebagai khobar, dia juga marfu. Nah, di sini mubtadanya kata asli, ya. Al-adibu adalah kata asli. Bagaimana mubtada yang kata ganti? Kita lihat contohnya. Huwa ghaniyun. Ya, contohnya apa? Huwa ghaniyun, dia adalah orang kaya. Di mana itu mubtadanya? Ya, mubtadanya adalah kata huwa. Ya, huwa sebagai apa? Mubtada. Kata asli atau kata ganti? Huwa itu artinya dia, dia laki-laki. Berarti kata ganti, maka kita katakan dia mubtadanya berupa dhamir. Contoh berikutnya, hiya maridotun, dia seorang wanita maridotun, yaitu sakit. Maka di sini kata hiya sebagai mubtada dan dia itu berupa apa? Kata ganti. Maka dia adalah apa? Dhamir. Jelas ya. Kemudian kita lihat ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk apa? Marfu, ya, jelas ya. Yang kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim, ya, dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fiil dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, ya, jelas ya. Yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kemudian yang ketiga di halaman 40. Bila ada isim marfu, ya, didahului oleh fi'il, ya, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il, ya, tergantung apanya, fi'ilnya. Kalau aktif berarti fa'il, kalau pasif naibul fa'il. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim itu adalah apa? Mubtada, ya, karena letaknya di mana? Di depan. Kemudian poin yang ke-4, ya. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai, yaitu yang pertama, bila mubtadanya mufrad atau tunggal, maka khobarnya juga harus mufrad, ya. Bila mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya juga musanna atau jamak, ya. Berikutnya, bila mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas, demikian juga bila apa? Mudzakkar, ya. Catatan pertama, bila ada isim marfu didahului fi'il ma'lum, maka itu adalah apa? Fa'il, jelas ya. Yang kedua, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka itu adalah naibul fa'il, ya, jelas juga. Bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul, maka itu adalah apa? Mubtada, ya, tadi sudah kita bahas. Kita lihat contohnya, ya, di halaman 40. Al-amsilatu, contoh-contoh untuk susunan apa ini, mubtada dan khobar. Al-waladu mujtahidun. Ya, perhatikan. Al-waladu di sini sebagai mubtada. Sebagai apa? Mubtada dan dia dibaca marfu. Al-waladu. Berarti mujtahidun adalah sebagai khobar dan dia juga dibaca apa? Marfu. Ya, perhatikan di sini, ya. Al-waladu itu muzakkar atau muannas? Ya, laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki. Dia muzakkar. Berarti khobarnya juga muzakkar. Ya, jelas ya. Kemudian al-waladu itu berapa? Satu apa dua? Oh, satu. Berarti mujtahidun juga satu. Ya, jelas ya. Contoh yang lain, al-waladani mujtahidani. Dua orang anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Mana mubtada-nya? Ya. Al-waladani adalah sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Mujtahidani. Ya, di sini mubtada-nya marfu. Khobarnya juga marfu. Ya. Kalau ditanya apa tanda marfu-nya? Masih ingat, ya? Al-waladani adalah isim musanna, berarti dia marfu dengan alif, ya. Dia juga mujtahidani juga sama, ya. Marfu-nya juga dengan apa? Alif. Nah. Contoh berikutnya, al-auladu mujtahiduna. Anak-anak itu bersungguh-sungguh. Di sini mubtada-nya al-aulad, jamak. Khabarnya juga jamak, mujtahiduna. Ya. Mubtada'nya marfu, al-auladu dhidhammah, mujtahiduna juga marfu dengan tanda apa? Wawu, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah. Ya. Kita langsung ke halaman 41 ya, tentang khobar. Khobar ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada namanya khobar yang mufrad, ya. Artinya apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang dia itu bukan berupa jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Maksudnya jumlah itu apa? Kalimat. Kita lihat contohnya, al-waladu naimun. Al-waladu, anak laki-laki itu, naimun, itu apa? Tidur. Di sini mubtada-nya adalah kata al-waladu. Makanya di dhammah ya. Naimun dia sebagai apa? Khobar. Nah, perhatikan di sini khobarnya mana? Kata apa? Naimun. Berupa satu kata saja, itu. Bukan berupa kalimat dan juga bukan menyerupai kalimat. Berarti kita sebut apa? Khobar yang mufrad. Jelas ya? Contoh berikutnya, al-waladani naimani. Dua anak laki-laki itu tidur. Di sini mubtada-nya al-waladani, khobarnya mana? Naimani. Naimani ini kalimat atau bukan? Oh, bukan, ini kan kata. Berarti dia apa? Khobar yang mufrad. Ya. Adapun khobar yang ghairu mufrad dikatakan maka na jumlatan wa au syabihan bil jumlah. Yang khobar itu berupa jumlah, ya, berupa kalimat atau menyerupai kalimat. Kita lihat contohnya, Aliyun abuhu maridun. Ya, Aliyun, Ali, bapaknya sakit. Ya, perhatikan. Aliyun di sini sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai apa? Mubtada, dan mubtada harus dibaca marfu. Ya, jadi betul kita bacanya apa? Aliyun, bukan Aliyan, bukan Aliyin. Terus mana khobarnya? Khobarnya adalah kalimat itu sesudahnya. Abuhu maridun. Bapaknya bagaimana? Sakit. Berarti di dalam khobar ini, ya, terdapat mubtada kecil dan khobar kecil, ya kan? Jadi khobarnya berupa apa? Berupa jumlah. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita katakan apa? Kalimat apa? Bertingkat gitu ya. Kalimat bertingkat pengganti predikat atau bagaimana? Contoh yang lain, al-ustadzu fil baiti, ustadz itu di rumah. Ustadzu di sini mubtada, khabarnya mana? Fil baiti. Nah, fil baiti ini disebut sebagai sibhul jumlah. Dia menyerupai kalimat. Terdiri dari jar dan majrur, ya. Fi itu huruf jar, al-baiti majrur. Nah, susunan ini disebut dengan apa? Sibhul jumlah, ya. Contoh yang lagi, as-saburatu amamal auladi, papan tulis itu di depan anak-anak. Mubtada-nya mana? Ya, mubtada-nya adalah kata as-saburatu. Kemudian khabarnya adalah kata apa? Amamal auladi, berupa sibhul jumlah, ya. Berupa apa? Sibhul jumlah. Amama itu namanya dzaraf, ya, keterangan di depan. Al-auladi dia adalah disebut sebagai mudhaf ilaih, yaitu yang disandari. Jadi kalau ada mudhaf, ya, kata keterangan ini sesudahnya itu dibaca majrur ya, al-auladi. Nah, susunan ini dzaraf dan mudzaf ilaih di sebagai apa? Sebagai khobar. Ya, jelas ya. Jadi khobar ada berapa? Khobar ada dua macam. Kalau yang berupa kata saja disebut sebagai apa? Khobar yang mufrad. Tapi kalau khobar itu berupa kalimat atau menyerupai kalimat, kita katakan khobarnya apa? Ghairu mufrad. Ya. Nah, contoh-contoh untuk khobar yang ghairu mufrad ini bisa dilihat di bawah ya. Ada yang berupa jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ya kan? Ada berupa jar majrur, ada berupa dzaraf ya. Nah, kita lihat di halaman 42 catatan. Yang pertama, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan, jadi terkadang khobar itu dipindah ke depan dan disebut khobar apa? Muqaddam. Khobar yang didahulukan. Dan mubtada diakhirkan disebut mubtada apa? Muakhir ya. Jadi asalnya mubtada di mana? Di depan, khobar di belakang. Tetapi apabila khobarnya berupa apa? Syibhul jumlah, yaitu apa? Jar majrur atau dzaraf, maka seringkali apa? Khobarnya dipindah di mana? Di depan. Jadi mubtadanya ke belakang. Ya. Nah, khobar yang dipindah ke depan ini disebut dengan khobar apa? Muqaddam. Kemudian mubtada yang diakhirkan disebut mubtada apa? Muakhir ya. Dan ada kalanya wajib mendahulukan dan ada kalanya boleh ya. Kalau yang wajib yang bagaimana? Kalau khobarnya berupa syibhul jumlah, mubtadanya nakirah ya. Mubtadanya bagaimana? Nakirah. Seperti misalnya kita katakan, misalnya fil baiti ustadzun, di dalam rumah itu ada siapa? Ustadz. Ustadz di situ ma'rifat atau nakirah? Ya, kalau tidak pakai alif lam berarti dia nakirah. Di dalam rumah itu ada ustadz. Nah, di sini wajib hukumnya kita mengatakan atau mendahulukan kata fil baiti. Tidak boleh kita katakan ustadzun fil baiti. Mengapa? Karena khobarnya berupa syibhul jumlah, mubtada'nya nakirah. Berbeda kalau misalnya mubtada'nya ma'rifat al-ustad, misalnya kan. Maka boleh kita katakan fil baiti al-ustad atau al-ustad fil baiti. Dua-duanya apa? Boleh. Kapan itu? Kalau mubtada'nya ma'rifat ya, dan khobarnya berupa syibhul jumlah. Ya, nanti insya Allah di dalam pelajaran yang lebih tinggi lagi akan dibahas ya. Kemudian poin yang kedua, masih di halaman 42, bila sulit mencari khobar maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan apa? Mubtada. Jadi intinya setiap ada mubtada pasti ada khobar. Ya, karena mubtada itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ya, setiap ada yang diterangkan berarti ada yang menerangkan, ya kan? Nah, yang diterangkan itu namanya mubtada, yang menerangkan apa namanya? Khobar. Ya. Kita lihat di halaman 43 al-farqu perbedaan ya bainal jumlatil fi'liyah antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah fit tarkib dalam hal susunan ya, kita lihat ya bedanya apa. Jumlah fi'liyah di situ contohnya apa? Yajlisul waladu. Apa artinya? Sedang duduk anak itu. Yajlisul waladu, sedang duduk apa? Anak itu, perhatikan ya. Di sini ya jlisu adalah fi'il. Kemudian al-waladu sebagai apa? Sebagai fa'il. Berarti namanya jumlah apa? Fi'liyah. Yang ditonjolkan apa ini? Fi'il, kata kerjanya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bagaimana ini? Anak itu sedang duduk. Ya. Nah, berbeda dengan jumlah ismiyah. Kita lihat ya. Al-waladu yajlisu. Nah, di sini apa yang disebutkan lebih dulu? Isimnya. Yang disebutkan apa? Isim al-walad. Nah, berarti di sini al-waladu sebagai apa? Mubtada. Apa ini artinya anak itu duduk? Adakah latar belakang waktunya? Tidak ada. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi dikatakan Yajlisul waladu, anak itu sedang duduk. Duh, kok tahu sedang dari mana? Karena di sini jumlah fi'liyah, yang didahulukan adalah fi'il. Sementara fi'il itu memiliki latar belakang apa? Waktu. Jadi ketika kita katakan yajlisul waladu, itu artinya anak itu sedang apa? Duduk. Sedang, ada kata sedangnya ya. Nah, itulah faedah dari jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah, al-waladu yajlisu artinya apa? Ya, anak itu duduk, ya, tidak ada latar belakang waktunya. Ya. Di samping juga dari sisi susunan tadi sudah kita sampaikan. Kalau jumlah ismiyah yang di depan apa? Isim, ya. Kalau jumlah fi'liyah yang di depan apa? Fi'il, ya. Baik. Di akhir pembahasan ini kita akan jelaskan sedikit tentang ya kana dan saudara-saudaranya dan juga inna dan saudara-saudaranya ya. Sedikit ya kita akan singgung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah kita sudah menjelaskan atau membahas tentang mubtada dan khobar, nah maka sekarang kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Ya, yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Itulah yang dijelaskan pada poin yang kelima dan keenam ya dari marfu'atul asma. Yang kelima adalah tentang apa? Kana wa akhwatuha ya. Yaitu kana dan saudara-saudaranya. Dikatakan di sini kana wa akhwatuha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Fi'il tadkhulu yang masuk ya. Alal mubtada'i kepada mubtada' wal khobari dan khobar. Fatarfa'ul awwala maka dia merofakkan yang pertama. Merofakkan apa? Mubtada'. Wa yusamma ismaha dan disebut sebagai isimnya, itu isim kana. Jadi ada apa? Tadi awalnya ada mubtada' dan khobar. Kemudian ada kana. Nah, kana ini mempengaruhi mubtada. Sekarang mubtadanya berpindah status menjadi isim kana. Kemudian khobarnya ya dibaca mansub sebagai khobar kana. Ya. Watan sibusani dan dia menasobkan yang kedua dan disebut wa yusamma khobaruha dan disebut dengan khobar kana. Ya, kita perhatikan contohnya biar lebih mudah. Contoh susunan mubtada khobar di bawah. Allahu alimun. Allah adalah apa? Alim, maha mengetahui. Perhatikan ya, Allahu di sini dibaca apa? Marfu, di dhamma. Alimun juga marfu, di dhamma juga. Mengapa? Karena Allahu sebagai mubtada. Alimun juga marfu sebagai apa? Khobar. Nah, perhatikan jika kita tambahi kata kana di depan, kana itu artinya adalah ya. Kanaullahu aliman, ada perubahan ya kan. Nah, yang pertama yang tadinya mubtada Allahu, sekarang ketika kemasukan kana dia bukan mubtada lagi, tetapi diistilahkan atau disebut dengan nama apa? Isim kana. Apa namanya? Isim kana. Jadi kalau ada isim kana itu dibaca marfu ya, kita bacanya kanaullahu. Nah, kemudian yang tadinya khobar yang marfu sekarang ketika kemasukan kana menjadi apa? Khobar kana dan ini dibaca apa? Dibaca mansub. Jadi bacanya apa? Aliman. Ya, paham ya? Jadi inilah fungsi atau kegunaan dari kana dan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara itu bagaimana? Maksudnya nanti ada kata-kata yang lain yang fungsinya sama dengan kana. Yaitu merofakkan ya mubtada ya dan menasobkan apa khobar. Nah, itu fungsinya yang perlu kita ingat ya. Jadi kalau ada kana merofakkan mubtada dan menasobkan apa khobar. Sebaliknya nanti ada namanya inna ya. Inna itu ada di halaman berapa? Halaman 46 ya kan. Inna ini kebalikannya. Kalau inna menasobkan isim dan apa? Menasobkan mubtada dan merofakkan apa? Khobar. Itu fungsi dari siapa? Inna. Ya, seperti kita lihat contohnya ya di halaman 46. Kita lewati sebentar. Allahu azizun. Apa contohnya di sini? Allah aziz, yaitu maha perkasa. Ketika kemasukan inna bagaimana kita bacanya? Innallaha azizun. Nah, ini kan berbeda dengan kana. Kalau kana tadi merofakkan yang depan, menasobkan yang belakang. Kalau ini beda. Yang depan itu mansub, yang belakang marfu. Innallaha, ya kan, mansub di sini allaha sebagai isim inna. Azizun dibaca apa? Marfu sebagai khobar inna. Nah, inilah perbedaan pengaruh dari kata kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Ya, nanti kana ini punya teman-teman, ya, banyak teman-temannya yang fungsinya sama seperti kana. Apa saudara-saudaranya? Nanti kita lihat di halaman 44 itu ada akhwat kana, ya, ada saudara-saudara kana, ya, itu fungsinya seperti kana tadi. Demikian juga inna itu punya saudara-saudara, kita bisa lihat di halaman 46. Dia punya akhwat, itu punya saudara-saudara. Intinya di sini yang ingin kita sampaikan, ya, bahwa setelah kita mempelajari mubtada dan khobar, ya, bahwasanya mubtada itu marfu, kemudian apa? Khobar itu marfu. Maka yang berikutnya yang perlu kita pelajari atau kita pahami bahwa mubtada dan khobar ini bisa mengalami apa? Variasi. Ada variasinya. Maksudnya bagaimana? Yaitu dengan didahului kata kana atau kata apa? Inna. Nah, dua kata ini berbeda fungsinya. Untuk kata kana dia mempengaruhi mubtada khobar bagaimana? Oh, mubtadanya tetap marfu, tetapi khobarnya menjadi mansub. Ya, seperti tadi contohnya apa? Kanaullahu aliman, ya kan? Kanaullahu aliman. Allahu dibaca marfu sebagai isim kana. Tadinya mubtada. Aliman dibaca mansub sebagai khobar kana. Tadinya khobar, ya kan? Sekarang dibaca apa? Mansub sebagai khobar kana. Nah, kalau kemasukan inna bagaimana? Kita katakan misalnya di halaman 46, innallaha azizun, sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa. Jadi bisa membedakan ya antara siapa? Kana dengan inna. Jadi ini berkebalikan. Ya, kalau kana merofakkan mubtada, menasabkan apa? Khobar. Kalau inna bagaimana? Menasabkan mubtada, marofakkan apa? Khobar. Ya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, masih membahas tentang isim-isim yang marfu. Jadi kita sudah membahas tentang apa? Fa'il. Kemudian apa? Naibul fa'il. Kemudian mubtada. Kemudian khobar. Kemudian apa? Isim kana. Kemudian apa? Khobar inna. Jadi sudah berapa? Sudah ada 6 poin yang kita sampaikan di antara kelompok marfu'atul asma, yaitu isim-isim atau jabatan kata di mana isim itu harus dibaca apa? Marfu. Jadi bukan mansub, bukan majrur, tapi dibaca apa? Marfu. Nanti ada pembahasan lagi di mana kata itu harus dibaca mansub, itu namanya mansubat. Ada lagi pembahasan lagi namanya kapan isim dibaca majrur, namanya apa? Majrurat. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.